сұлу қыздардың құрметіне қалған 27 қыздарым айын, қабыл алыңыздар.